Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byawe mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Mwaramutse incuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017 ni Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Kuva niga gucuruza ibirayi niho twacururizaga. Aho ngaho ku giti cy'inyoni n'icyo gihe mu nzovu nge ntabwo narimbizi. Narimenyejo bari kurivuga aribwo nagiye nkajya kureba fakture ariko ntabwo narimazwe.
Icyemezo bafashe ntabwo gidushimishije ahubwo niho kutwicuruboza. Nibirayi bwabe dupakiye ntabwo bivamo ibyo 500,000 bari kuvuga.
Uwo ni umwe mu banyagihugu b'abacuruzi b'ibiraya mu Rwanda ari mu marira kubera ibihano bikomeye ubutegetsi buri kuburabafatira. Iyo nkuru hamwe niyerekeye uko seni ibiro bijeje gutunganya amatora mu Burundi biriko birerekana abazoyihagarira mu ntara z'igihugu mu matora yimirije kwibwirizwa shingiro y'igihugu cy'u Burundi mu mwaka 2018 hamwe niyerekeye amasengesho azomara iminsi 6 mu ntara ya Kayanza akaba yateguwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twaye bateguriye kaze mwese. Ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Rakoze Oriana tiyahere muri Liberia. Abanyaliberia barindiranye igishika kumenya izina ryugiye kuzobarongora inyuma y'igice kigira kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye jo ku munsi wa kabiri. Ibikorwa byo guharura amajwi hagati ya George Weah yahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru rurangiranywa hamwe na Joseph Boakai icegera cy'umukuru w'igihugu byatanguye ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri. Nyuma y'amatora rero yashimwe n'indorerezi mva makungu zari ko zirayakurikirana aho zivuga ko yagenze neza. Good luck Jonathan yahoze arongoye Nigeria akaba arongoye umurwi w'indorerezi warungiswe n'ikigo National Democratic Institute gifite icyicaro hano muri Leta Zunze Amerika. Yavuze ko mu gihe byogenda neza gushika ku musozo yoba ibaye intsinzi ikomeye kuri Liberia no ku mugabane wa Afrika. Izina ry'uzotsindira ayo matora rero ari nawe azosubirira Ellen Johnson Sirleaf umukenyezi rudende atwara igihugu muri Afrika rizomenyekana mu minsi iri imbere. Ubwato bubiri bwararokoye mu ijoro ryo kuwa mbere rishiri wa kabiri abimukira 225 bari mu bundi bwato butatu bwari mu ibahari Mediterane ku ruhande rw'igihugu cya Libya. Ibyo byashikirijwe n'abasirikare b'Ubutaliyano bacungera inkengera z'amazi. Ikinyimenyesha makuru la Repubulika cyandikira mu Butaliyano cyatangaje ko abimukira baca muri Libya bagabanutse naho biruko kubera ibihe by'imbeho nyinshi umugabane wa Buraya urimo muri iki gihe. Ibyo bikorwa byo gutabara abimukira byabaye hatari bwahera iminsi ibiri. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco ateye akamo aho bose berwa n'icyo kibazo kwitwararika abimukira birukanywa mu bihugu byabo aharangwa ubutegetsi yise ko burajwe ishinga no gusesa amaraso y'abanyagihugu atacyo bazira. Muri Afrika kandi abantu 15 baranyonzwe bamanitswe ku mugozi mu mabohero abiri atandukanye y'i Cairo ku murwa mukuru wa Misiri. Sentare zabaciriye urubanza rwo gufa kubera ibitero bagavye ku basirikare b'igihugu mu mwaka wa 2013 mu kigobe cya Sinai. Ni ubwa kabiri mu myaka 3 Misiri inyonze abo yita intagondwa mu 2015 yamanitse 6. Mu myaka rero iheze intagondwa zirimo abayoboke b'umuhari wa leta ya Kiisilamu zahitanye abasirikare abapolisi hamwe n'abasivile batari bake muri ako karere ka Sinai mu kwezi guheze. Inyuma y'igitero cyaguyemo abanyagihugu barenga 300 mu misigiti, Perezida Abdel Fattah al-Sisi yaciye aha igisirikare amategeko akaze yo guhasha izo ntagondwa. Leta Zunze Amerika zafatiye ibihano abategetsi babiri b'abanya Korea ya ruguru mu ruhara bagize muri programu ya misile muri icyo gihugu. Ubushiranganje bw'ikiga cya leta bwa muri Leta Zunze Amerika buvuga ko Kim Jong-sik hamwe na Ri Pyong-chol bagize uruhara rukomeye mu mugambi w'ibirwanisho bya nuclear ya Korea ya Ruguru. Ibihano kuri abo bategetsi bije inyuma y'ibindi inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yafatiye Korea ya Ruguru ku munsi wa gatanu. Ibihano bigerera urugero ibidandazwa by'ibitoro ico gihugu gitegezwe kugurira mu mahanga. Hambavu y'ivyo bihano, Uburusiya butangaza ko umushikiranganji wabwo ajejwe imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov yabwiye mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri ko imvugo y'iterabwoba ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo yatumye haba icuka kibi muri ako karere. Imihari yitwaje ibirwanisho hamwe n'imirwi ya politiki irwanya ubutegetsi muri Siriya barahakana ko batazokwitaba ibiganiro by'amahoro birongowe n'Uburusiya, bagiriza ko bwananiwe no kugondoza Perezida Bashar al-Assad ngo ahagarike intambara. Mu matangazo imihari 40 irwanya ubutegetsi muri Siriya yashikirije ejo ku munsi wa kabiri, bavuga ko ibiganiro by'amahoro bitekanijwe mu ndwiza bizoba bigamije gutesha agaciro ibyari bisanzwe birongowe na ONU kuva mu mwaka w'2014. Abo barwanya ubutegetsi muri Siriya bagiriza Uburusiya kuba bwarabasabye ko batosubira gusaba ko Perezida Bashar al-Assad wa Siriya ava ku butegetsi. Ibyo biganiro rero byari byatumye ko ku matariki ya 29 na 30 y'uku kwezi kwa mbere tugiye gutangura mu gisagara cya Sochi mu gihugu cy'u Burusiya.
Urakoze ya Louise Bigirimana ku makuru udushikirije. Naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Komisiyo yigenga ishinzwe amatora mu Burundi Seni ejo ku munsi wa kabiri yatanguye kwerekana abazoyihagarira mu ntara z'igihugu. Ico gikorwa cyatunganirijwe mu ntara za Makamba na Rutana mu rwego rwo kwitegurira amatora kwibwirizwa shingiro akabazoba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2018 ukurikira. Mugenzi wacu Chris Munezero yarabikurikiranye, tumutega amatwi.
Yuma y'indwi bimenyeshejwe ko iki gikorwa kigiye gutangura, intumwa y'umugwi wigenga ujejwe amatora Seni yagendeye intara za Makamba na Rutana kugira yerekane abagomwe ngo baserukire uyu mugwi ujejwe amatora ku rwego rw'intara. Nta bibazo byinshi byabajijwe Komiseri Prosper Ntawugwamiye ajeje kumenyesha amakuru umugwi Seni, ariko amakenga yo ntiyarabuze na cane cane mu banyepolitike badashigikiye ihindugwa ry'ibwirizwa nshingiro. Mu gihe Leta y'u Burundi ije yatanguje igikorwa cyo gusigura impinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro, umushingamateka ya Renova Nduwumwami yatowe kuguruna ni amizero y'Abarundi mu ntara ya Makamba, afise impungenge ariko ko ataziworonka uburenganzira bwo kwigisha Abarundi cyo kimwe n'uko abaserukira Leta y'u Burundi bariko barigisha izo mpinyanyuro.
Icyo tubona gusa kizaba kitoroha nuko nka twebwe tubwa tuti nitwemera ko rihinduka dushaka gutora oya, kumbure ntuzoronka uburenganzira bwo kubwira abacu kubigisha oya, kuzotora oya. Tuzosaba abajejwe intwaro nkuko bemeye kubicisha muri referendum yuko boduha uburenganzira abashaka kuzokwigisha abantu gutora oya nawe aronka uburenganzira bwo kwigisha nimba reyerema bashaka ko iba demokrasi ubwigenge bwo gutora. Nibo kugisha abonye gutora ego kandi abashaka gutora oya nabo bariho.
Prosper Ntawugwamiye yongera amenyesha ko abagabo n'abakenyezi 8 batowe kuri buri ntara bagomwe n'umugwi Seni mu mazina yarungiswe n'imigambwe amashirahamwe n'amashengero kiretse Ekleziya Katolika.
Ishengero Katolika yari yaserukiwe na Musenyeri Mukuru Diyosezi Nkuru ya Bujumbura. Mugabo mu nyuma baratwandikiye umukuru w'inama nkuru y'Abepiskopi Katolika w'Imuyinga tubwira yuko kubera imirije Noweli ico gihe hari imirije Noweli n'ibikorwa byinshi by'ubutumwa, baca batubwira ati byaba bibagora ko baronka abapatiri badufasha ko twari twabwiye ko byihuta. Baratumenyesheje ko badashoboye kwifatikanya natwe muri ubwo banza.
Ishavu n'umubabaro byaboneka ku maso ya Jean Richard Niyimenya, umukuru w'ishyirahamwe ry'abatwa mu ntara ya Rutana. aho ni gihe yari karumva amazina y'abatowe n'amamuko yabo kubwiwe ngo umutwa nta kibanza yahawe muri iyo migwi izotegura amatora mu ntara.
Ego mbanje gushima kuri kino gikorwa gikoretse cyo kudushikiriza abagiye kurongora sepi mu ntara. Mugabo maze kuraba no kumva ukuntu byagiye biravugwa nitegereje uruhara rw'abatwa nta rurimo none abatwa bobo mubashira mu ruhande ugwahe.
Aho umugwiseni ukaba wisunze ibice 63% by'abahutu, ibice 40% by'abatutsi, hamwe n'imiburiburi ibice 30% by'abakenyezi. Munyishu ngufi ngufi komiseri Ntahogwamiye yashikirije ko naho hari abadashima ko bataserukiwe abo umugwiseni watoye ku rwego rw'intara utarota ubahindura.
Nabikunda.
Yongeye kandi aramenyesha ko amatora y'ibwirizwa shingiro atazotunganywa mu makambi y'impunzi z'abarundi.
Na barundi bibazo ni bataha bazokwitaba amatora hamafite uburenganzira bwo gutora ego canke hoya mugabo kampanya ego nawe yantirashika.
Muzoshobora kubasanga mu makamba aho bari?
Mu bisanzwe umuntu ari mu ikamba yatakaje ubwenegihugu. Ahubwo ni batahe.
Izo ntara za Makamba na Rutana kumwe n'intara ya Muramvya zibaye mu za mbere umugwiseni ushikirije abagiye kuwuserukira, bikaba bitegekanijwe ko intara zose zizoba zamenyeshejwe abatowe ngo baje mu migwi sepi imbere y'uko uyu mwaka urangira. Mu bumanuko bw'u Burundi, Chrissy Munezero ku bw'Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Umuryango w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza warayibuguruye mu ntara ya Kayanza amasengesho agiye kumara iminsi 6 yo gushimira Imana. Perezida Nkurunziza yavuze ko abarundi bashitse ku ntsinzi kuko ari mu ba mbere ku isi bahanganye na byinshi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Tuje kugushima kubw'ibyo wakoze.
Pastori Denise Nkurunziza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko arasengera iminsi 6 y'amasengesho. Namasengesho yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Perezida Nkurunziza yavuze igituma umuryango wiwe watunganije ayo masengesho.
Ibyo gutuma twihebura byari byinshi cyane. Ariko dukomeje amashimano yacu badushoboje kwihangana. Dukomeje amashimano yacu cyane. Kwihangana ushobora kutsinzi. Kwa dusozera umwaka igihugu cyacu Burundi cyagaze. Kira mahoro, kiri gutekano. Tuja kuri kivi. Imana yashimye imana yashimye neza itumwa byashimye neza ndiha kwihangana uzo kwa bitumwa bwarihanganye rya jambo rya bihanganye ndaze neza kwa barundi ku isi uno mwaka baza mu babere bihanganye.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ibitangaza byinshi bizokoreka ariko imbere yo gushikiriza imwe mu vyitezwe mu bitangaza yabanje gusaba umwe mu bateguye ayo masengesho gushikiriza ijambo ry'Imana ashimikiro.
Nzokwereka ibitangaza nk'ibyo mu gihe wava mu gihugu cya Egiputa. Amahanga azobibona maramare naho ubushobozi bwayo bwari bwinshi bifate ku munwa amatwi y'abazibe bazoregata umukungugu nk'inzoka basokoroke mu binyegero byabo ntibyikwega hasi bahinda gashitsi bazoza kuhara Imana yacu batinya bafise ubwoba.
Yisunze iryo jambo ry'Imana yavuze ibitangaza Uburundi bwiteze ku mahanga.
Tuvuze ikigwa ku mahanga navuze ko bizigishe cyane bizisumba Imana byavuze mu marabare iyo Imana yabivuze yavuze kwigata ubukungugu yavuze kuziba amatwi yavuze kujya mu binyegero yavuze kuva mu binyegero hari guhinda agashitsi n'ubwoba yavuze ibitangaza utwumviza tumwe abantu bifata ku munwa amahanga yifata ku munwa ariko kandi ni kuza no kugarukana abantu bayo kuri iyo n'amahanga
kuyagaruka no kuri iyo
muri uyu mwitwarariko warurema umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashima ko n'abansi b'u Burundi n'abarundi batibagirwa
ndatumbwa rwacu urimo idemesho iva ku Mana idemesho ku Barundi no ku gihugu harimo umugisha n'umuhezagiro w'Imana harimo umwitwarariko Imana yerekana ko ifitiye abantu bayo n'abarundi barimo n'iryo jambo kandi twarose uko Imana twitwararitse niko yitwararitse n'abansi bacu irabitwararitse
amasengesho yatanguye kuri uwa kabiri yuguruwe n'urugendo rw'abategetsi imbere yabo umukuru w'igihugu n'urugendo rwakozwe imbere y'abanyagihugu ibitari bimenyerewe kuko abanyagihugu ari bo bahora bakora urugendo imbere y'abategetsi muri iyo minsi itandatu y'amasengesho hazobamwe n'inyigisho ku ndongozi n'urwaruka ku munsi wo gusozera ayo masengesho niho hazoba gushinga intahe ku bitangaza n'ivyiza bizobavya yavuyemwo nkuko umukuru w'igihugu president Nkurunziza yabimenyesheje mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru tuve mu Burundi tuje mu Rwanda abacuruzi bibiraya babandanya kurira kubera ibihano bikomeye ubutegetsi buriko burabafatira ubutegetsi bubagiriza ko bariko baragurisha ibiraya mu buryo butemewe n'amategeko ni nkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa
ibihumbi 500 kunja ku modoka naye bwayo ntayarimo nuko twicira ubaza ubwo twe muturenganure ibi bintu muri leta ntago bikibaho abantu bakirengana gutya nako
ayo marira nayo umwe mu bacuruzi bibiraya inyuma yaho ubutegetsi buvata icyemezo cyo kubahanisha amande y'ibihumbi 500 by'amafaranga burumwe kuri uyu wa mbere bazira ko batanyujije ibirayi byabo mu isoko rya Nzove hateganijwe ngo babahe ibyangombwa baravuga ko bari bamenyereye kubinyuza ku giti cy'inyoni mu mujyi wa Kigali umwari Clementine kitegetse yabwiye ijwi rya Amerika ko amabwiriza ubutegetsi bubashinja kwica batayamenyeshejwe
isoko ryabagara ku giti cy'inyoni niho twese twari tuzi kuva niga gucuruza ibirayi niho twacururizaga aho ngaho ku giti cy'inyoni n'iryo ryo mu Nzove nge ntago narindize narimenyejo bari kurivuga aribwo nagiye nkajya kureba fakture ariko ntago narimaze
Abacuruzi birayi barabikura mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'u Rwanda babyerekeza mu bindi bice by'igihugu cyane mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu wa mbere nibwo igipolisi cyahagaritse imodoka 15 z'ibirayi kugeza n'ubu ziracyafungiye kuri sitasiyo ya polisi Nyarugenge. Ni ikibazo cyahuruje inzego z'ubutegetsi bwite za leta n'izishinzwe umutekano cyakunze kurangwamo inama zabereye mu muhezo. Nyuma y'izo nama Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi yafashe umwanzuro wo guhanisha buri mucuruzi 2500 by'amafaranga ibashinja kwigomeka ku byemezo bya leta. Bwana Vincent Munyeshyaka ategeka iyo ministeri
abatwafashe n'abarimo kwigomeka ku byemezo byafashwe n'abaturage bose bahagarariwe nkuko nabivuze hari inama yahuje abahinzi b'ibirayi ihuza amakusanyirizo ihuza abacuruzi baba bo mu ntara na hano muri Kigali ku buryo rero abangaba turimo guhana n'abarimo kugenda bigomeka ku mikorere yo kugira ngo bigende neza
abaciwe ibyo bihana ariko barasanga bikabije bati niyica rubozo
cemezo bafashe ntago gidushimishije ahubwo niko gutwica urubozo nibira bwabe dupakiye ntago bivamo ibyo 2500 bari kuvuga baduca
barengeje no kutwica uyu ejo ku cumweru twari twagurishije mu isoko nane ibyo twari tugiyemo baduhagarikaga tutaragera no mu isoko
babyandenze gufata amafaranga wenda ndurubyiruko ndi kwitera imbere nayo narimaze kubona barayajyana ibihumbi 500 kunja ku modoka nayo bwayo ntayarimo no kutwica urubozo ubwo twe muturenganure ibi bintu muri leta ntago bikibaho abantu bakirengana gutya nago
Umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yavuze ko muri rusange uko umuhinzi abayeho bitamuha ubwisanzure.
Umuturage yakuye ibirayi abishyira mu modoka ajya mu soko uko yapakiye niko n'abandi bapakiye ararangije baramufasha baramufunze gapakiye ibintu bitagira igiciro ese ubu ngubu inka yawe yajyanye ku isoko wayiha igiciro utarabona umukiriya
mukifuza ko byagenda bite
kuba twifuza ko baduha uburenganzira ku bintu byacu twahinze niyo ngo umuturage nta burenganzira na buke afite kwica ku bihingwa bye no kubyo akora ntabwo
yemeje ko ibirayi bye byarangije kumuhombera arasobanura
nezira nk'ubu ngubu nganje imodoka yanjye yafunzwe ejo uyu munsi yiriweyo igiye kurarayo nukuvuga ngo ibirayi mpakiye igihe cyose nzajya kuyikuriramo ni ugusaba ikimoteri cyo kubimenamo icyo ntabwo ari igihombo nazubwo umuturage ari kuzamuka cyangwa ari gusubira hasi ikindi gihombo imodoka iraparika kandi leta yo iri kubara imisoro amashiransi ari kubara ibintu byose kubara imodoka iparika
uyu nawe wemeza ko yari yarashoye imari iciriritse mu birayi nk'imwe mu nzira zo kwihangira imirimo ku rubyiruko ati
ubwo ni ukuba utazabona bizaguma hariya babikoresha icyo bashaka
nta kindi kintu twakora cyangwa se nyiri imodoka we naya kujyanga gomboza imodoka ye yemera yatange urumva ngiye mucuruzi nta kintu nzaba nkigikurikiranaho azafata wenda bya biragenda bigurishe wenda apfe gutohozamo make kuri yatanze ubundi aguma n'imodoka twebwe ubwo umbirarange nta kundi
aba bacuruzi bararira yo kwarika kubera icyo bita mananiza batazi cyashingiyeho mu gihe n'umuhinzi w'ibirayi muri rusange amarari yose ku muhinzi w'ibirayi mu turere twa Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyumweru gishize ikiro cy'ibirayi cyaranguraga amafaranga 75 kandi nihame ko agomba kubigurishiriza mu makoperative y'abahinzi koperative z'abahinzi nazo zishyiriraho ibiciro ziranguza abacuruzi ku buryo ibirayi mu mujyi wa Kigali biri kuri 250 kugeza umuhinzi arakomeza gutakamba ko asa n'ukorera abacuruzi arafatira ku mvuna ahura naza ahinga ibirayi imbuto y'ibirayi ikiro kitajya munsi y'amafaranga 400 inyongera musaruro ashyiramo nabwo abanje kwaka inguzanyo mu bigo by'imari n'ibindi hari impungenge ko amabanki ashobora kuzateza utwabo mu cyamundara niba nanirwa kwishyura
duhomba kuko kubera kuko umusaruro dusaruye tutabona inyungu nako ngo tubone icyadufasha ahubwo tukagwamo habwo umucuruzi akabure wunguka n'amafaranga ya banki twayafashemo tugira ngo tuzishura mu birayi twahinze ariko kuva ubutwananiwe kwishura za banki kubera igiciro cy'ibirayi bagushije tukananirwa kwishura za banki gice gihombo rero aho tugiye gupfira abadutabara asigaye umuhinzi nakagira agaciro
igihombo dufite nta nubwo twakikuramo kandi na leta dufunze yatumara amabanki dufunze yatumara rwose
nkaho leta yazaguruka ikadufasha ubutwahuye n'ibibazo bikomeye ubu nta muntu utarashize umurimo kwisoko kwiranga gurishe yishure amafaranga ya banki kandi ntabwo tuzabona n'abatugurira
byumvikana ko hagikereye ingamba zinoze ziganisha ku gukemura iki kibazo akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye reka tubashikirize rimwe mu jambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
kubimukira isinzi b'abanyafrika n'impunzi bahunga uruhagarara n'ubwicanyi hamwe n'ubukene mu bihugu bitari bikevye muri Afrika bagatera bagana mu karere k'Iburaya mu ntumbero y'ukurondera ubuzima bwiza inzira bakunda gufata mu karere ko muri Afrika mu buraruko ibacisha mu gihugu cya Libya baragwa mu mitego y'imigwi y'inkozi z'ikibi irondera kubakoresha ubunyamaswa bw'iyo migwi ntibugiraho bugarukira abafasoni n'abigeme barafatwa ku nguvu baracugwa bufuni na buhoro iyo migwi irabakuramo ibihimba by'umubiri vyo kugurisha ikongera ikabagira abacakara ivyo bitangazwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ikibazo cy'abimukira mu gihugu cya Libya carasubiye gukurikiranirwa hafi n'amakungu inyuma amasanamu aherutse kwerekanwa na television CNN yawe imukira b'abanyafrika bariko baragurishwa nk'abacakara mu bibanza bitamenyekanye mu gihugu cya Libya bivugwa ko bamwe mu bimukira bagurishijwe $200,000 y'amadolari y'abanyamerika abimukira bagerageza kuja mu karere k'Iburaya baragera mbigo n'imigwi y'inkozi z'ikibirondera kubagurisha kubacura bufuni na buhoro hamwe n'ayandi mabi mu gihe bagerageza kurengana mu bihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buraruko bariko barondera gushika mu karere k'Iburaya kenshi baba bafitiye amadeni menshi imigwi iba yabarihishije amafaranga menshi mu kubemerera ko izobinjiza mu karere k'Iburaya bamwe mu bimukira iyo migwi iba itwaye barafatwa ku nguvu canke bakagirwa bacakara mu gihe baba bariko barengana bagana karere k'Iburaya leta y'igihugu ca Libya yaratanguje itohoza ku vyagirizo vyo kugurisha abantu ikaba yemeye gushira imbere y'intahe abagira ubwo budandaje leta zunze ubumwe za Amerika zirashigikiye zivuye inyuma utwo twigoro zibona leta ya Libya ko ifise uruhara rukomeye cyane mu gukorana nazo mu gikorwa cyo kugwanya gucuruza abantu leta zunze ubumwe za Amerika zibandanya gutanga intererano igenewe imigambi ijejwe gufasha mu bintu bikenewe n'impunzi abimukira n'abantu bapfungiwe muri Libya Amerika irarwanya urucuruzwa rw'abantu mugushimikira ku vyerekeye gushira imbere y'intahe abagira urucuruzwa nk'ugwo gukingira abagera migwa n'ugwo rucuruzwa hamwe no gufata ingingo zotumugo rucuruzwa rutaba. Amerika iratanga amafaranga agenewe ubushakashatsi bwo kumenya neza isano hagati y'abantu bari mu bice birimwo intambara n'ukuntu bagera migwa kurusha abandi n'urudandazwa rw'abantu. Ivyo birafasha mu gikorwa co gutuma icaha nk'ico kitaba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirondera gukingira abageramirwa n'imigwi y'inkozi z'ikibi mu kumenya ibice birimwo ibibazo baba barimwo hamwe no kubafasha. Amerika yiyemeje gutuma abakora ububisha nk'ubwo babibazwa. Nikki Haley aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU avuga ko bikenewe cyane ko batohoza bakongera bagakurikirana abacuruza abantu. Amenyesha ko bazobandanya gukorana n'urwego gushyira hamwe ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi hamwe n'amareta y'ibihugu bakorana kugira bahagarike ubwo bubisha butyoza bikomeye agateka ka muntu.
Iyo yari jambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu naho n'umwanya tubashikiriza cha kiganiro mukunda Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemwo mu gitegurigo kandi mugishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Abaturage benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi barimo barizihiza iminsi mikuru y'impera n'intangiriro z'umwaka cyane cyane noheri ku bakristo. Abatari abakristo burya rero nabo bafite iminsi mikuru yabo y'idini bahimbaza mu bihe bitandukanye by'umwaka. Hanuka ku Bayahudi, Kwanza ku Birabura, Maulid isabukuru y'ivuka ry'uwo bita intumwa y'Imana Muhammad ku Bayisilamu, Vesak ku Babudista cyangwa Diwali ku bahinduist, ni ingero zimwe na zimwe gusa. Ariko rero burya nanone hari n'abandi bantu benshi batemera amadini n'abatemera Imana, nabo bishyiriyeho umunsi mukuru wabo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bawise Human Light, bishatse nko kuvuga urumuri rw'abantu. Bawuhimbaza ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 12. Abawushinze bavuga ko batagamije kurwanya cyangwa gusebya amadini n'iminsi mikuru yayo. Bemeza ko kugira ubumuntu, kugira ibambe, kugira ubunyagasani bidakeneye ko uba wemera idini runaka cyangwa ngo ube wemera Imana. Patrick Kwaluchi ni icyegera cy'umukuru wa komite ya Human Light, asobanura ko uyu munsi wabo ugamije kwizihiza no kwamamaza amahame mazima ya kamere muntu, arimo amahoro no kubaka isi nziza abantu bose bafatanije. Koruchi arakomeza ati guhimbaza Human Light ntibikurikiza imyemerere nk'uko wayitojwe wayirezwemo. Umuntu afite inema zo kwihitiramo n'inshingano. Umuntu niwe wihera intumbero ubuzima bwe. Si ngombwa kuguma mu byo dusoma mu bitabo bisanzwe by'amadini. Abashinze umunsi mukuru Human Light, ni ukuvuga rero bariya batemera amadini batemera n'Imana, bawijije bwa mbere mu 2001 muri Leta ya New Jersey mu burasirazuba bw'igihugu. Muri iki gihe bamaze kugaba amashami muri leta byibura 35 muri 50 zigize igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no muri Canada no mu Bwongereza. Icyegeranyo cyakozwe n'ikigo cyitwa Pew Research Center mu 2016 cyerekana ko abatemera amadini n'abatemera Imana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe barengaga miliyoni 40, ni ukuvuga byibura abaturage 26%. Abo rero batemera amadini batemera n'Imana bari abera, ni ukuvuga abazungu, kandi 43% muri bo, ni ukuvuga hafi umwe kuri babiri, n'abafite impamyabumenyi za kaminuza. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Aho ni naho duhereje amakuru y'ibiganiro twabateguriye mwakoze kudutega amatwi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye na Fasil Gebiyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabifurije umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.